Fotografia numër 3. Eliseu dhe armata e Zotit. Zoti gjithmon i tregonte Eliseut sa herë që Sirianët e sulmonin Izraelin. Eliseu paralajmëronte mbretin e Izraelit që Sirianët mos t'i mundnin ata. Mbreti i Siris ju tha ushtarve të ti, shkoni dhe gjeni Eliseun kusht që ta zë. Një mëngjes herët Eliseu dhe shërptorët e ti dolen jashtë dhe i pan Sirianët duke ardhur që ta marin atë. Shërptorit qanin dhe bërtnitin mësues, çfarë do të bëjmë ne? Dhe Eliseu ju tha atyre, ju mos u brengosni sepse ka më shumë prej tyre që janë me ne, sesa ata që janë me ta. Pastaj shërbëjësit pan kuaj me karocat të zgjarta rreth tyre. Ishte armata e Zotit që i dërgoi t'i bronte ata.